liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Dimineața, doamnelor și domnilor, dimineața ne este puțin umbrită nu de știri politice grave și nu de scumpiri iminente, pentru că despre scumpiri vorbim peste aproximativ 2 săptămâni. Nu, tristețea vine dinspre administratorul de bloc sau, și mai rău, dinspre vecinul de la 2 care a aflat că la apartamentul de la 5 vine în fiecare zi o bonă la copil sau mama în vizită sau verișoara de la țară. În curând se va legifera dacă proiectul de guvern va trece de Parlament, o lege care mie una îmi aduce aminte fără prea mult zâmbet de 1984 sau și mai simplu de Big Brother. Vom reveni însă cu detalii despre cum bonele consumă lifturile și tocesc scările blocului pe parcursul emisiunilor noastre. Iată care sunt însă primele știri serioase ale acestei dimineți, redactate și prezentate de Petru Ionescu.
Președintele american George W. Bush va avea azi în Iordania o întâlnire de maximă importanță cu primii ministri israelian Ariel Sharon și palestinian Mahmoud Abbas pentru a analiza modalitatea implementării planului de pace cu susținere internațională, foaia de parcurs. După întâlnirea de ieri din Egipt a liderului american cu o serie de lideri arabi, Bush a reafirmat angajamentul său pentru crearea unui stat palestinian liber și pașnic. Bush a mai spus că Israelul trebuie să trateze cu coloniile evreiești în așa fel ca să se asigure, citez, existența unui teritoriu neîntrerupt, ori teritoriu vecin, conform transcrierii oficiale a discursului oferite de Casa Albă, pe care palestinienii se poate numi patria lor. Președintele egiptean Hosni Mubarak a spus la rândul său că liderii arabi vor lua în considerare toate posibilitățile pentru stoparea susținerii grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu. Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului Britanic afirmă că va începe cercetarea deciziei guvernului de la Londra de a participa la războiul din Irak. Această inițiativă este rezultatul solicitării parlamentarilor de a se efectua o investigație independentă în legătură cu afirmațiile conform cărora cabinetul Tony Blair ar fi exagerat informațiile despre existența unor arme de distrugere în masă cu scopul de a putea participa la războiul din Irak. Tony Blair a afirmat în cadrul summitului G8 că aceste acuzații nu sunt îndreptățite. Pe de altă parte, și administrația americană a președintelui Bush este confruntată cu acuzații care invocă faptul că nu s-ar fi găsit arme de distrugere în masă în Irak care să motiveze intervenția militară. Congresul a promis că va începe o anchetă asupra unei posibile manipulări a informațiilor în scopul convingerii populației să susțină intervenția militară. Secretarul de stat Colin Powell a declarat însă într-un interviu acordat televiziunii ABC că, cităm, credibilitatea noastră este intactă. Toată lumea știe că Irakul deținea arme de distrugere în masă. Președintele american Bush a precizat și el într-un interviu că, cităm, noi am găsit arme de distrugere în masă în Irak. Am găsit laboratoare biologice. În declarația finală a summitului Jobs de la Evian, liderii participanți afirmă că au ca obiectiv comun un Irak pe deplin suveran, stabil și democratic. Împărtășim convingerea că a sosit timpul pentru a construi pacea și pentru a reconstrui Irakul, se spune în declarația comună. Toată țările G8 avertizează Iranul și Coreea de Nord să se conformeze reglementărilor internaționale privind neproliferarea armelor nucleare. În declarație se spune că terorismul internațional reprezintă cel mai mare pericol la adresa securității internaționale și că proliferarea armelor de distrugere în masă reprezintă un pericol în creștere. Liderii Job și-a exprimat o dată hotărârea de a sprijini aplicarea actualului plan de pace pentru Orientul apropiat. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua construirea unei centrale nucleare electrice pentru Iran, dar a adăugat că programul nuclear al Teheranului va trebui să fie supus unui control internațional strict. El a făcut această declarație la sfârșitul reuniunii G8 din Franța, după ce liderii grupului au avertizat Iranul că nu vor ignora implicațiile legate de proliferarea programului nuclear iranian. Consiliul Europei a criticat Statele Unite pentru că ar fi exercitat presiune asupra unor țări balcanice în tentativa de a obține imunitatea cetățenilor săi în fața Tribunalului Penal Internațional. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Peter Schider, a spus că mai mulți deputați din țări balcanice l-au informat că Statele Unite au trimis emisari pentru a convinge guvernele lor să semneze acordul în acest sens, folosind presiuni economice. Țările menționate de Schider sunt Macedonia, Croația, Serbia și Muntenegru și Slovenia. Statele Unite nu recunosc jurisdicția Tribunalului Penal Internațional, spunând că ar putea fi folosit pentru procese motivate politic contra cetățenilor americani. La reuniunea trilaterală la nivel înalt, România, Bulgaria, Turcia, care a început marți în stațiunea Neptun, președintele Ion Iliescu a evidențiat necesitatea cooperării economice între cele trei țări. Președintele bulgar, Gheorghe Pârvanov, subliniind faptul că toleranța nu a fost ceva caracteristic pentru zona Balcanilor. Liderul turc, Ahmed Necdet Sezer, a ținut să remarce faptul că relațiile economice dintre cele trei țări s-au dezvoltat rapid în ultimul deceniu. Cei trei șefi de stat au subliniat importanța colaborării pentru atingerea obiectivului comun, acela de integrare euroatlantică. Președintele Ion Iliescu a declarat că o eventuală declarare a alegerilor prezidențiale de cele parlamentare va fi decisă în urma consultărilor cu partidele parlamentare pe marginea proiectului noi legi electorale. Iliescu a mai afirmat că este posibilă o declarare a alegerilor începând cu viitoarele alegeri. Pe de altă parte, un lider ai PSD susțin că această chestiune se va dezbate în cadrul delegației permanente a partidului pe săptămâna viitoare, când e posibil să se precizeze poziția oficială a Partidului Social Democrat.
Vremea virează încet, dar sigur, spre varianta caldă și frumoasă. Înnorări limitate și ploi răzlețe vor păstra aerul umed, așa că cele 30 de grade ale amiezii continuă să nu fie ușor de suportat. Dar soarele învinge norii, iar gândul nostru pleacă înaintea noastră în vacanță la mare. În Valea Jiului, pericol de secetă, dar nu pentru că nu a plouat de mult. Detalii ne oferă în continuare corespondenta noastră Carmen Cosman, unul dintre cei 70.000 de oameni care ar putea rămâne în curând fără apă.
Peste 50.000 de persoane din Valea Jiului ar putea rămâne fără apă în cazul în care regia autonomă a apei Valea Jiului nu își va plăti datoriile față de Compania Națională Apele Române. Directorul Reziei de Apă, care deservește întreaga Valea Jiului, menționează că restanțele la plată față de furnizorul de apă brută au ajuns deja la 17 miliarde de lei, fără penalități, dar nu crede că reprezentanții Companiei Naționale Apele Române vor apela la astfel de măsuri drastice. Situația nu este de fapt nouă. Cu câteva luni în urmă, Regia de Apă a scăpat ca prin minună de aplicarea unui sechestru asigurator pe sediu, atunci intervenind reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, în subordinea căruia se află regia. Factorii de decizie spun însă că situația s-ar putea rezolva ușor dacă populația și societățile de termoficare și-ar plăti datoriile față de regie, ținând cont că suma datorată depășește deja 100 de miliarde de lei. De la Petroșani, pentru Radio Europa Liberă, Carmen Cosman.
Cutremure, secetă și alte calamități în sudul țării, iar de toate acestea vor avea grijă militarii aflați acum în plin exercițiu împreună cu armata americană, exercițiul Cornerstone, despre care ne oferă detalii corespondenta noastră din Constanța, Teodora Vasiliu.
Generalul Michael Hagee, comandantul Corpului de Infanterie Marină Americană, s-a aflat într-o scurtă vizită la Constanța, prilejuită de desfășurarea exercițiului Cornerstone 2003. Înaltul oficial militar american s-a întâlnit cu această ocazie cu directorul statului major general, general locotenent Tiberiu Costache, precum și cu alți oficiali militari. Prin vizita generalului Michael Hagee se demonstrează importanța ce este acordată acestui exercițiu care se desfășoară în țara noastră în perioada 14 mai-15 iulie. Prin prezența sa la Cornerstone 2003, fiecare națiune participantă are oportunitatea de a-și dovedi capacitatea de a desfășura misiuni comune ca o adevărată coaliție multinațională. Cornerstone 2003 este un exercițiu multinațional la care participă state din cadrul Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei și Statele Unite. Conform scenariului acestui exercițiu, în Europa de Sud-Est au avut loc o serie de cutremure care au afectat 5 județe din România, pagubele cele mai mari fiind în Constanța și Tulcea. Aici, efectele cutremurilor au fost coroborate cu o furtună foarte puternică pe Marea Neagră, astfel încât porturile Constanța Sud și Mangalia au suferit pagube importante, iar aeroportul de la Mihail Cogălnicianu, care a înregistrat și el pagube, a fost închis. Acesta este doar un scenariu, în baza căruia militarii din cadrul Forței Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est au venit în România și s-au pus serios pe treabă. Statele Unite ale Americii au trimis în România forțe de geniu aparținând comandamentului din Europa, care, împreună cu forța de geniu a Seabridge, au constituit o forță multinațională CETFOR. Unitățile CETFOR au constituit două baze militare, una la Brigada 34 Mecanizată Teritorială Mihail Cogălnicianu din județul Constanța și alta în poligonul Babadag din județul Tulcea. CETFOR a identificat diverse drumuri, poduri și utilități publice care necesită reparații imediate. Astfel se efectuează lucrări ample de reparații la școala din satul Corbu și se mai construiește un corp de clădire cu două încăperi. Tot în Corbu se repară podul și drumul de acces spre școală. La Cap Nivial se repară 558 de metri de șosea până la Unitatea Militară de Apărare Antiaeriană. Proiecte mai complexe se execută la aeroportul Mihail Cogălnicianu. Este vorba despre o platformă de staționare pentru aeronave de alimentare de mare capacitate, de tip KC-135, a unei platforme pentru aterizarea elicopterelor, unde în 3 zile se va turna deja asfaltul, și a unui depozit a cărui structură poate fi asamblată și demontată cu ușurință. În fine, ultimul proiect este cel din Babadag, unde pentru prima dată de la începerea exercițiului s-a făcut precizarea că se lucrează la un poligon de antrenament. Aici se efectuează lucrări pentru forarea unui puț de apă de adâncime de 180-280 de metri, 2 stații de pompare și un sistem electric. În cursul vizitei sale la obiectivele din cadrul Cornerstone 2003, generalul Michael Huggie a fost însoțit de comandantul subofițerilor din Infanteria Marină Americană, sergent major Alford McMichael. La Corbu au fost întâmpinați cu pâine și sare de o puștoaică ce nu avea mai mult de 10 ani, îmbrăcate în costum popular și care le-a făcut urări de bun venit într-o engleză cursivă, fapt ce a impresionat pe ofițerii americani și pe soțiile acestora. Generalul Michael Huggie s-a arătat extrem de impresionat de felul cum reușesc să lucreze împreună 7 națiuni pe un proiect comun și de felul în care decurg lucrările, totul fiind în program. Pe de altă parte, infanteriștii marini americani participanți la Cornerstone 2003 sunt mândri că generalul a venit la Constanța pentru a-i vedea la lucru. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Un adevărat cutremur ar trebui să fie concluziile unui nou raport internațional referitor la copiii României. Mai mult de jumătate dintre ei trăiesc sub pragul sărăciei, în consecință există un număr mare de minori care suferă de malnutriție sau distrofie, potrivit raportului realizat și prezentat la începutul săptămânii de britanica Garrison Lansdowne, membru al grupului internațional de lucru Drepturi pentru Copiii cu Dizabilități, format în 1997 în asociere cu Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului și finanțat de Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională. Studiul privind situația copiilor cu dizabilități din România arată că există un număr de factori sociali, culturali și economici care au impact asupra lor, sărăcia în România afectând pătul larg ale populației. Gabriel Alexandrescu, președintele executiv al organizației Salvați Copiii, a comentat raportul britanic într-o discuție cu colegul meu Dan Răscopa.
De ce trăiesc jumătate din copiii din România sub pragul sărăciei?
Acest lucru este legat de starea materială a părinților lor, datorită faptului că sărăcia afectează aproape 50% din populație, iar din datele oferite de specialiști, cam 80% din copiii care trăiesc în familii care au peste 3 copii sunt foarte săraci. Și asta, sigur că înseamnă că la nivel general, la nivel național, să fie dezvoltate inițiative economice care să ofere adulților locuri de muncă. Știu că este greu și am auzit mai multe declarații ale guvernului în care oamenii trebuie să aibă inițiativă, să pornească afaceri pe cont propriu, însă lucrul ăsta e destul de greu, dat fiind faptul că foarte mulți oameni au lucrat ani îndelungi în același loc de muncă și că această cultură a implicării directe și personale într-un mic business nu este foarte cunoscut la noi și nici nu au fost dezvoltate servicii care să ajute oamenii să-și deschidă sau să aibă mici inițiative, cum de altfel cred că nici legislația nu este favorizantă datorită regimurilor destul de mari de taxe și impozite care există. Cred că statul trebuie să aibă o politică care să ajute înființarea locurilor de muncă, trebuie să ajute oamenii și să-i orienteze pentru deschiderea de mici afaceri, inițiative private. Cred că, sigur, dacă aceste lucruri s-ar întâmpla, altfel ar rezolva problema familiile.
Ce credeți că trebuie să facă autoritățile pentru ca malnutriția și distrofia să nu mai afecteze majoritatea copiilor care trăiesc sub pragul sărăciei în România la ora asta?
Sigur că trebuie dezvoltate mai multe programe care să vină în sprijinul copiilor, în primul rând a copiilor de vârstă foarte mică. Se încearcă ceva acum pentru școala, pentru clasele 1-4, prin acordarea unui stimulent nutrițional în școală, lapte și corn. Însă cred că trebuie mult mai atent supravegheată dezvoltarea copiilor, toate nivelele de vitamine, fier, calciu și așa mai departe, pentru că nu numai pentru copiii care trăiesc în sărăcie, ci pentru toți copiii, pentru că procentul de anemii, de exemplu, este foarte mare la nivel general. Cred că partea asta de supraveghere a stării de sănătate, de urmărire încă de la o vârstă mică a completării carențelor pe care copiii le au datorită unei alimentații destul de sărace în anumite cazuri și artificiale în alte cazuri, dezvoltarea unor astfel de programe și alocarea de fonduri pentru asigurarea stării de sănătate a copiilor ar fi foarte utile.
A declarat Europei Libere Gabriela Andrescu, președintele executiv al organizației Salvați Copiii, într-o discuție purtată cu colegul meu, Dan Răspopa. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 16 minute. Demersul diplomatic al președintelui Bush în Orientul Mijlociu a demarat cu succes lideri arabi, exprimându-și acordul față de planul de pace inițiat. Pe de altă parte, Valeriu Sela, tu susții că greul de-abia acum începe.
Într-adevăr, Alina, odată cu întâlnirea programată astăzi cu premierul Israelului Ariel Sharon și cu cel palestinian Mahmoud Abbas. Aici, la Washington, unde politica este ca în orice capitală, de altfel personalizată, observatorii analizează cu mare atenție în aceste zile și contextul mai larg, dar mai ales dinamica relațiilor personale, care fie datează de mai multă vreme, fie se conturează în aceste zile. Între ele, de o atenție deosebită, se bucură cea dintre președintele Bush și premierul Israelului Ariel Sharon. Este un raport paradoxal din mai multe puncte de vedere. Cei doi sunt foarte apropiați, dar și extrem de diferiți. Un președinte relativ tânăr și cu experiență redusă în politică internațională, pe de-o parte, de cealaltă parte, un încercat militar cu o biografie politică controversată. Să ne amintim de asemenea că în vremea primului președinte Bush, tatăl actualului, raporturile dintre administrația americană și cea a partidului Likud în Israel, condusă la vremea respectivă de Itzhak Shamir, au fost tensionate. Iată că acum republicanii lui George W. Bush par mai apropiați de Likudul lui Sharon decât de Partidul Muncii.
Există explicații istorice pentru aceste bune relații, poate explicații de natură ideologică sau ținând de conjuncturi recente, Valeriu?
Câte puțin din fiecare, Alina. Pe de o parte, Likudul este un partid de centru-dreapta, ca și cel republican din Statele Unite, dar era tot de centru-dreapta și pe vremea lui Shamir și pe vremea lui Netanyahu și raporturile nu au fost prea grozave. Se produce, cred eu, în prezent, o apropiere ideologică de altă natură. Dacă pe vremea președinției Clinton era favorizată aripa pacifistă de stânga, dispusă să facă concesii aspectului politic israelian, reprezentată de Itzhak Rabin sau Shimon Peres sau de fostul premier Ehud Barak, acum ideologii republicani, așa numiții neoconservatori și baza lor din dreapta creștină, se arată mult mai preocupați de obținerea unei păci cu solide garanții de securitate pentru statul Israel. Nu o pace cu orice preț. Și aici intervine premierul Sharon, care tocmai prin trecutul său controversat și pe alocul radical, oferă o astfel de garanție că nu va face pace decât dacă anumite foarte stricte condiții sunt îndeplinite. În plus, președintele Bush îl admiră pe Sharon pentru cariera lui de militar.
Valeriu, care ar fi în câteva cuvinte istoria recentă a raporturilor americano-israeliene?
Preluând conducerea Israelului cu 3 luni după ce domnul Bush se instala la Casa Albă, premierul Sharon a găsit calea optimă de comunicare cu șeful executivului american, calea texană, dialog fără ocolișuri și o relație bazată pe încredere reciproc. Un expert arătat recent a impus de televiziune american că Sharon a înțeles ceea ce se pare că Yasser Arafat, liderul palestinian, nu a făcut, și anume că președintului Bush îi place să-i se spună adevărul în față. Dacă îl minți, a spus expertul, se va întoarce împotriva ta. Ariel Sharon nu a încercat să inducă în eroare administrația americană. Când a spus nu, era nu. Și când a spus da, s-a ținut de cuvânt. După atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, obiectivele celor două țări au devenit și mai apropiate, lupta împotriva terorii. Pe plan politic, președintele Bush are de câștigat de pe urma poziției sale ferme în sprijinul Israelului, câștig materializat într-un plus de sprijin din partea comunității evreiești americane, care de obicei înclină în favoarea democraților din rațiuni care nu prea au de-a face cu politica externă. Acum însă, din ce în ce mai mulți evrei americani observă că republicanii par mult mai apropiați de cauza statului Israel și într-o oarecare măsură acest fapt contribuie la echilibrarea balanței sprijinului. Președintele Bush nu pare să dorească să repete ceea ce este considerat a fi fost o eroare a tatălui său în 1992, când raporturile cu Israelul lui Shamir deveniseră tensionate.
Pe de altă parte, Valeriu, au existat și momente de îndoială, momente de tensiune între președintele Bush și premierul israelian Sharon?
Președintele Bush, Alina, i-a solicitat de nenumărate ori aliatului său să nu folosească forța într-o manieră disproporționată în confruntarea cu palestinienii. Apoi, ezitările lui Sharon legate de așezările evreiești în Cisjordania și Gaza au creat momente de tensiune. De altfel, ieri, șeful executivului american a repetat că Israelul trebuie să rezolve problema așezărilor și că trebuie să asigure ceea ce a denumit un teritoriu continuu pe care palestinienii să-l poată numi casă. În trecut, bune raporturi ale președinților Statelor Unite cu Israelul au antrenat progrese în procesul de pace. Relația deosebit de apropiată dintre Bill Clinton și fostul premier israelian Yitzhak Rabin și apoi cea cu primul ministru Barak au ajutat la punerea în aplicare, fie și parțială, a acordurilor de la Oslo din 1993 și începerea convorbirilor de pace. Și iată că revenim la ideea că aceste raporturi personale dintre lideri creează condiții pentru realizarea de progrese în direcția păcii. Ultimii 2 ani și jumătate, însă, de violență, au arătat că este posibil ca între lideri israelieni și americani să existe raporturi privilegiate, fără ca asta să ducă la o mai bună înțelegere cu palestinienii. Întrebarea care plutește astăzi asupra locului summitului este în ce măsură bunele raporturi între Bush și Sharon pot antrena succese și pot să angreneze și pe premierul palestinian Abbas. Dar asta nu este singura întrebare cu răspuns încă incert.
Mulțumesc, Valeriu. Doamnelor și domnilor, în direct de la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela. România a participat în premieră la o reuniune a miniștrilor de externe din statele membre NATO. Ministrul român Mircea Joană a declarat, citat de Mediafax, că reuniunea de la Madrid a fost o reuniune ministerială pozitivă, în cadrul căreia s-a subliniat necesitatea reinventării Alianței Nord-Atlantice în condițiile în care s-au depășit contradicțiile care au marcat-o în ultima perioadă. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, Ileana Giurchescu.
Continuând spiritul de reconciliere a summitului G8 de la Evian, miniștrii de externe NATO reuniți pentru 2 zile la Madrid încearcă să refacă punțile și să restabilească încrederea în Alianța Nord-Atlantică. Criza irachiană a provocat una din cele mai serioase crize din cadrul NATO. Disputa dintre avocații și oponenții intervenției militare provocând și o confruntare fără precedent, cea legată la vremea respectivă de cererea Turciei de a-i se acorda garanții de securitate. Cred că acum există un sentiment de unitate, a fost de părere ministrul de externe grec Papandreou, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene. Opinia împărtășită și de unul din adjuncții secretarului de stat american, Mark Grossman, care îi ține locul lui Colin Powell, aflat împreună cu președintele George Bush în Orientul Mijlociu. Grossman, citat de agenția Reuters, a apreciat că NATO este pe cale de a se reface. În deschiderea reuniunii, secretarul general George Robertson a ținut un discurs optimist despre capacitatea alianței de a se transforma, de a răspunde prompt la noile amenințări la adresa securității internaționale, și anume terorismul, armele de distrugere în masă. Decizia alianței de a prelua conducerea forței internaționale de securitate din Afganistan și de a sprijini Polonia în misiunea de stabilizare din Irak, aceste două decizii ilustrează disponibilitatea NATO de a garanta securitatea și în regiuni care depășesc zona euroatlantică. Din nou, a subliniat George Robertson, alianței nord-atlantice îi se cere să schimbe și să se schimbe și să răspundă la noi amenințări. Aceste două misiuni ilustrează o realitate, și anume că NATO continuă să fie cea mai flexibilă și cea mai eficientă organizație internațională. Diplomații sunt însă mai puțin optimiști și nu încetează să reamintească faptul că multe lucruri rămân de făcut până ce NATO își va recâștiga proeminența pe scena mondială, dar mai ales până ce va fi închisă prăpastia care încă desparte așa numita veche Europa de Statele Unite, mai ales că Washingtonul urmărește acum cu destul de multă suspiciune, susțin în tot cazul sursele diplomatice, planurile Uniunii Europene de a avea o politică de securitate comună, implicit independentă de NATO. Paradoxul face ca unele din țările care sprijină acest plan, cum este Germania, să deplângă pe de altă parte ceea ce ele percep drept dezinteresul crescând al Statelor Unite față de NATO.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Domnilor și domnilor, faptul divers, un fel de altă odă închinată talentelor românilor, încheie emisiunea din această dimineață. Niculae Constantin Munteanu.
Românul nu s-a născut doar poet, muncitor, serios, ospitalier, dar și paranormal. Nu vorbim despre paranormalii care trăiesc cu salariu minim pe economie și nici de cei care încearcă să pună pe picioare afacere, deși sunt și din aceștia înzestrați cu puteri spirituale mai presus de înțelegere. Este vorba despre vrăjitoarele care au participat și anul acesta la TIBCO, prevăzând cursul monedei naționale, mersul industriei chimice și al celei siderurgice, scorurile naționale și electorale, precum și destinul averii marilor demnitare, fără alt efort decât acela de a citi în cafea. De asemenea, e vorba despre oamenii angajați să aducă ploaia, să sperie ciorile de pe clădirea primăriei și să facă sondaje geologice cu puterea gândului. Societatea Terra este una dintre primele firme comerciale care îmbină spiritul cu materia, câștigând un ban bun din paranormalitatea patronului Vasile Rudan. Acesta a făcut experimente paranormale încă de pe vremea prea împușcatului președinte Ceaușescu. El este un vizionar, însă nu vede înainte în vreme și nici în spațiu, ci în pământ. De aia și-a și spus firmei Terra. El descoperă cu puterea gândului ce nici nu visez. Nu e de mirare că și comuniștii au vrut să-l folosească Maian pentru a descoperi sub pământ diverse vestigii și chiar epoca de aur care a rămas cu toate acestea bine îngropată. După Revoluție, așadar, bazându-se pe speranța paranormală a guvernelor de a planta monede și a scoate bancnote, societatea Terra a semnat contracte cu Ministerul Culturii și cu Ministerul Lucrărilor Publice. Vasile Rudan a participat cu gândul lui paranormal la mai multe săpături arheologice. Uneori a descoperit și a făcut descoperiri pe care gândul nostru normal nici nu le poate cuprinde. Aici o bornă de pe vremea romanilor, colo un zid de Vespasiană, mai o subterană părăginită, mai un colț de iad geologic de care nu știa nimeni. Mai mult chiar a făcut și prospecții pe câmpul petrolifer din sudul Bucureștiului, unde ar fi niște pungi de petrol ce n-a văzut OPEC-ul. Cea mai nouă sarcină pentru afaceristul paranormal este de a descoperi o albie veche a Dunării. Dunărea, se spune, între paranormali, ar fi fost de mult, dinaintea dinozaurilor comuniști, ba chiar pe vremea celor din Cretacic, granița naturală cu tracii din Bulgaria. Societatea lui Vasile a pornit cercetările și a descoperit că este adevărat. Brațul drept al fluviului, pe lângă canalul Dunărea Marea Neagră, fusese funcțional cu multă vreme în urmă. Cine l-a construit și de ce se pregătesc, să ne spună specialiștii în farfurii zburătoare.
Echipa Europei Libere mulțumește dis de dimineață copiilor care și-au convins părinții să ne scrie. Cadourile de 1 iunie au plecat deja spre voi. Mai este însă timp și pentru alți mici ascultători să ne scrie, astfel încât la căsuța poștală 253, oficiul poștal 22 sau la www.europalibera.org așteptăm în continuare vești despre copii cu minți și dornici de cadouri. Doamnelor și domnilor, colegul meu, Petru Ionescu, va reveni cu alte știri la microfonul Europei Libere în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă ca de obicei mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, o zi fără ploaie, cu soare, dar nu foarte tare și, ca de obicei, toate bune!